On a trouvé qu'une société qui s'est implantée en
Afrique du Nord, en 2018, Afiland First Bank, qui société Oyoto, Bayi, Corée du Nord, Bayi, que la compte y a dollar, na kola kisa, ba passeport na bango, ba kondi ya Corée du Nord, ba pesaka, passeport na bango, pamba pamba te, pe batu baye, ba tindaka, mbongo bazwaka, na mboka na bango, na ya Corée du Nord, Afiland First Bank, si talaki li kambuli yango, malamu te, mpo na nzela na yango, batu baye, ba lekisi misolo, na nzela molili, bazwaki mbala mosusu misolo, na mbula matari na bango, eye, ezali na se, e tumbu, mpo na minduki, ya kobo ma batu ebele to arme de destruction massive pelisusu mbula matari ya olumami etala kimbeba po endima ki kosala misala na Kongo wa Konde ndenge mokope na oyo ya Kinshasa eye etiki Kongo wa Konde kotongela yango ba parking.
Et donc ça implique, selon les rapports de l'ONU sur la Corée du Nord,